že budeme dnes hovoriť o Božom povolaní a o radosti Božieho povolania, radosti zo služby. Pre mňa najsilnejším a možno aj takým najlepším obrazom Božieho povolania je palica. Či turistická, alebo akákoľvek palica, o ktorú sa môžeš opierať, s ktorou chodíš na dlhšie trasy a do horších terénov. A keď ideš na prechádzku parkom alebo do cukrárne, tak si palicu asi nezoberieš. Ale keď chceš nasledovať Pána, potrebuješ niekedy túto oporu. A o tom by som chcel dneska hovoriť, tak ako Mojžiš, keď ho Boh povolal, tak dostal do svojej ruky palicu. Doslova je tam napísané, že Boh mu tú palicu zvlášť zdôraznil, spýtal sa ho, čo máš vo svojej ruke. A pre mňa tá palica, ktorú dostal Mojžiš, symbolizuje toto, Božie povolanie, alebo službu, ktorú zveruje aj tebe Boh. A potom Boh povedal Mojžišovi, hoď tú palicu na zem. Keď ju hodil na zem, vieme, čo sa stalo? Premenila sa na hada. Na, Mojžiš uskočil, zľahkol sa toho. A to je ďalšia charakteristika Božieho povolania. Áno, na jednej strane je to niečo, čo sa vieš oprieť, čo ti dáva stabilitu, je to ako keby tretia noha. A dáva ti to iné možnosti, ktoré by si inak nemal, lebo s povolaním prichádza aj to vystrojenie a taký Boží mandát. A napriek tomu je to zároveň niečo, čoho sa desíš, bojíš. A keď Mojžiš utekal alebo uskakoval pred tým hadom, Boh mu povedal, chyť ho za chvost. Tak už či ste odborníci, či nie, už len predstava chytať hada za chvost naháňa zimomriavky. A samozrejme, ak trošku sa v tom vyznáte, tak viete, že to je tá najbláznivejšia, najhoršia vec, ktorú by ste s hadom mohli robiť. Ale napriek tomu dostal ten príkaz. Musíš to chytiť. V tom momente, keď sa toho bojíš, keď je to v tvojich očiach hádom, musíš to uchopiť. Musíš prekonať svoj strach. Musíš prekročiť nejakú rieku. Musíš obetovať nejakú obeť. A častokrát to je o prekročení našich vlastných tieňov. Ak chceš porozumieť tvojmu Božiemu povolaniu, niekedy je strategická otázka, čoho sa bojíš. Myslím, že aj tá otázka ťa privedie veľmi rýchlo k niečomu, v čom ťa Boh vyzýva. A keď Mojžiš chytil tú palicu za chvost, čo sa stalo? Zrazu sa zmenila, niečo sa zmenilo. Niečo sa zmení, keď povieš Bohu áno. Niečo sa zmení, keď obetuješ, keď prekonáš strach, keď čelíš riziku, že budeš bláznom, že ťa nikto nepochopí, že budeš zahambený, že si o tebe niekto to svoje pomyslí, ale ty, keď povieš Bohu áno, napriek tomu to uchopíš. Zmení sa to v tvojej ruke na palicu, ktorú sa oprieš. Zrazu znovu zakúsiš tú moc, tú radosť. Niečo, čo tento svet nemá. A dovolte, aby som hneď na úvod, zatiaľ sme ešte len v úvode, povedal, že nehovorím o radosti z úspechu, nehovorím o radosti zo sebarealizácie, nehovorím o radosti z toho, keď ti tlieskajú, keď ti ľudia všetci ďakujú za tvoju službu. Nehovorím o týchto veciach, aj keď aj to je súčasťou Božej služby. Ale skôr mám pocit, že to je pasca pre službu Bohu. Hovorím o radosti, ktorú tento svet nemá. O radosti, ktorú dá do tvojho života sám Svätý Duch. A toľko na úvod a teraz dovolte, aby som vás pozval do knihy proroka Jeremiáša a chcel by som vám ukázať také tri príklady, ako môžeme tú palicu uchopovať, akým rôznym spôsobom do nášho života môže prísť to poznanie, čo je to Božie povolanie, čo je tá služba a čo je tá výzva. A na základe týchto troch príkladov budeme vidieť tú rozmanitosť, ale aj to, akým spôsobom palica koná s nami samými. To je zaujímavé na tej Božej palici, ktorú ti Boh zverí, že áno, dá ti ju, môžeš sa o ňu oprieť, áno, dá ti ju, môžeš s ňou robiť zázraky, ako Mojžiš, Ale tá palica niečo robí aj s tebou samým. Uchopiť tú palicu niekedy naozaj doslova do písmena znamená chytiť hada za chvost. A takže prvý príklad samozrejme je prorok Jeremiáš. A častokrát práve takýto príklad považujeme za vzor, ale dovolte mi hneď povedať, že áno, aj takýmto spôsobom prichádza Božia palica, alebo Boh k nám takto hovorí, ale nie len takýmto spôsobom. A toto je taký nadprirodzený spôsob, keď Boh sám intervenuje, Boh sám príde k človeku, vyberie si človeka a k človeku hovorí, dotkne sa ho a dá mu slovo. Takže je to napísané v knihe proroka Jeremiáša v 1. kapitole od 4. verša. To sú tie slova, ako prorok Jeremiáš zakúsil Božie povolanie. Mňa to znovu fascinuje. Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Prv, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa. Prv, než si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa, určil som ťa národom za proroka. Ja som však povedal, ach, páne, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. Na to mi riekol Hospodin, nehovor som primladý, ale choď ku komukoľvek ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou. Aby som ťa vyslobodil z nevýrok Hospodinov. Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. A potom mi Hospodin riekol, aj hľa, dal som ti do úst svoje slova. Pozri sa, dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytrhal a rúcal, hubil a búral a aby si staval a sadil. Nádherné Božie povolanie. A toto je vzor alebo príklad, keď Boh osloví človeka. Keď ťa Boh zavolá do služby pre nejaké veci. A prvá charakteristika toho je naozaj, že Boh k tebe hovorí. Máš slovo od Boha. Máš zasľúbenie, na ktorom stojíš. Kedykoľvek môžeš to slovo citovať. Zrejme v Biblii máš pri tom slove dátum. A ak si ho tam napísal, alebo ho máš nejak zvýraznené, ale ak k tebe Boh hovoril, tak to vieš. A je to nefalšované. Toto povolanie prichádza z hora. Druhá charakteristika je, že reaguješ na neho v strachu. Nemáš na to, keď ťa Boh volá, väčšinou na to nemáš. A väčšinou je to výzva pre teba pohnúť sa buď zo strachu, z obmedzení, z obáv, nejakým smerom v poslušnosti Bohu. Pane, neviem hovoriť, lebo som primladý. Väčšinou vidíme prekážky. Väčšinou nevieme, ako by sa to mohlo realizovať, ako by sa to mohlo stať. Väčšinou sme šokovaní, prekvapení. Pozrite si biblické príbehy. Väčšina tých ľudí, ktorých Boh navštívil a takýmto spôsobom povolal, tak boli veľmi šokovaní a prekvapení, že vôbec ich si Boh vybral. Lebo svet hľada kvalifikovaných, svet hľada úspešných. Svet hľada tých, ktorí sa vedia uplatniť. Svet hľada šikovných a školených. A Boh školí, kvalifikuje, dáva úspech, pozdvihne tých, ktorých si povolal. Nádherný príklad je, že Jeremiáš bol mladík. Boh si nevybral úspešného rečníka. Keď si Boh vybral Jeremiáša, ten chlapec ešte nikdy nič nedokázal. Bože kráľovstvo je tak iné, ľudia. Boh je tak iný, ako sme na to zvyknutí v tomto svete. A to, čo ma desí, ale poviem to len jednou vetou, keď sa ako cirkev opičíme po svete a hľadáme úspech a školenie a brilantnosť a lesklosť a takú veľhlasnosť vplyvu. Boh dá vplyv maličky. Neboj sa, malé stádečko, zaľúbilo sa tvojmu nebeskému otcovi zveriť ti kráľovstvo. Hoci máš malú moc,
otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Boh totiž to hľadí na srdce.
Keď ťa Boh povolal, tak to vieš. Máš Božie slovo. A je to v tebe. Tá tretia charakteristika, je to ako keby súčasť teba. Nepríde to ako informácia. Ale Boh, keď ťa povoláva, tak ako keby zdieľa s tebou svoje srdce. Ako keby časť Božieho srdca, Božieho bremena prišla na tvoj život. Už to nie je len profesia. Už to nie je len taká príležitosť blísnúť sa, poslúžiť, realizovať sa. Ale je to poslanie, je to misia na tvojom živote. A to je jedno, či slúžiš alebo neslúžiš. To je jedno, či to robíš alebo nerobíš. Je to na tebe, je to súčasť tvojho života. Tá palica je ako keby súčasťou tvojou. A Jeremiáš, keď sa dostal do krízy v jednom čase, pretože čelil obrovskému odporu a prenasledovaniu, nepochopeniu, odmietnutiu, a keď prišla na jeho život depresia, tak v jednom momente vylieva svoje srdce pred Bohom a hovorí v modlitbe, keď si však poviem, nebudem už spomínať a nebudem už kázať v Božom mene, tak mi je v srdci, ako by bol žhavý oheň zovretý v mojich kuste. To je oheň v tvojom živote. To je niečo, čo ťa dvíha. To je niečo, čo ti dá krídla, nie Red Bull, ale Boží oheň v tebe ti dá krídla, môj drahý. A preto hovorím o radosti zo služby, lebo keď to máš a príde depresia na tvoj život a prídu problémy takisto ako na každého jedného človeka, čo ťa zdvihne? Čo bude horieť v tvojom vnútri? A jedna charakteristika Božieho povolania je, že Boží povolaní vzlietajú na krídlach ako orly. A orly sa vznášajú naproti vetroch. Tam, kde iní sú zrážaní k zemi, ak je Boží oheň v tvojom živote, ty vzlietneš. To vedomie, že Boh si ťa vybral a povolal, ťa pozdvihne. Poďme si pozrieť druhý príklad. Lebo pri tomto prvom si možno povieš, takto Boh povoláva len niektorých ľudí, len veľkých Božích pomazaných prorokov. Nie je to tak. Boh hovorí aj k tebe veľmi jedným spôsobom. Len to nemusí byť brilantná prorocká služba. Slovo, ktoré ti Boh zverí, sa môže týkať tvojho podnikania alebo tvojej rodiny alebo čohokoľvek maličkého. Ale máš slovo, z ktorého ani čiaročka nepominie, kým sa všetko nestane. Ty môžeš stáť na slove. Opieraš sa o tú palicu. Druhý príklad. Poprosím vás, poďme si otvoriť 36. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. A tam je príklad, kedy zakúša povolanie Báruch. Hovorí vám niečo meno Báruch? Vďaka nemu máte knihu proroka Jeremiáša. Báruch, podľa odborníkov, podľa historikov, bol vysoko postavený muž, vzdelaný, bol jedným z kniežat a bol zároveň aj takým písárom. Dneska by sme tú funkciu písara mohli možno najlepšie prirovnať k advokátovi, právnikovi. A je zaujímavé, akým spôsobom prežíva Báruch to povolanie. A čítam od 4. verša. Vtedy Jeremiáš zavolal Bárucha, syna Nériovho, a Báruch napísal podľa Jeremiášovho diktovania na knižný zvitok všetky slova Hospodinové, ktoré Boh povedal. Potom Jeremiáš rozkázal Báruchovi, mne prekážajú, nesmiem vstúpiť do domu Hospodinovho. Choď teda ty a zvitok, na ktorý si podľa svojho diktovania napísal slova Hospodinové, nahlas prečítaj pred ľudom v dome Hospodinovom v deň pôstu a prečítaj ich aj pred všetkými Judejcami, ktorí prídu zo svojich miest, a zda ich úpenie prenikne pred Hospodina a každý sa navráti zo svojej zlej cesty. Lebo veľký je hnev Hospodinov a prchlivosť, ktorou Hospodin pohrozil tomuto ľudu. A Báruch, syn Nériov, urobil celkom tak, ako mu prorok Jeremiáš rozkázal. A v dome Hospodinovom prečítal z knihy slova Hospodinové. Sú to vzrušujúce príbehy, veľmi silné a svedectva o tom, ako Boh použije obyčajného človeka, obyčajného muža, akým bol Báruch. A druhý spôsob, akým prichádza takéto Božie povolanie, zavolanie do tvojho života, je cez človeka. Keď ťa človek zavolá. Keď ťa človek pozve. A keď ti povie, poď, urob to. Alebo keď ti povie, potrebujem ťa, pomôž mi. Zavolanie človekom. A takisto to nie je ľahké. Takisto pre Barucha to bola obrovská výzva prekročiť tieň a strach pred tými ľuďmi a čeli, že príde o tú svoju reputáciu, o svoj úrad, o svoje postavenie, o svoje meno. A dokonca tam čelil prenasledovaniu v jednom období, hneď potom, ako verejne prečítal Jeremiášove prorocké slova, tak sa musel Barucha aj s Jeremiášom ukryť. A dokonca je tam napísané, že Hospodin ich ukryl. Nebola to ľahká situácia. Takže ešte raz, tá prvá charakteristika, keď ťa človek zavolá a pozve, príde také jasné a konkrétne. Poď, pomôž, poď, urob toto. A keď čítame Bibliu, teraz není na to veľa času sa tomu si ukázať niektoré príklady, ale napríklad apoštol Pavel prežil jasné Bože povolanie, počul z neba Bože slovo ako Jeremiáš. Napriek tomu potom pozdejšie do jeho života prišiel Barnabáš, ktorý mu povedal, poď a pomôž mi. Poď a pôjdeme spolu slúžiť do Antiochie. Zabudol som možno povedať jednu poznámočku, že buď jedným, buď druhým, buď tretím, alebo všetkými troma spôsobmi ťa Boh povoláva a bude k tebe hovoriť. A ešte som chcel pri Báruchovi spomenúť, možno ty si človek, ktorý potrebuješ Bárucha. Neboj sa, ak k tomu, k čomu ťa Boh povolal, potrebuješ pomoc. A zrejme ju budeš potrebovať. Jeremiáš by nenaplnil Bože povolanie sám. Neboj sa za to sa modliť a choď za takýmto Báruchom, ak ho vidíš, a oslov ho a povedz mu, poď, pomôž mi, potrebujem ťa. Neboj sa poprosiť o pomoc. Zrejme to bude súčasťou Božieho povolania pre tvoj život. Zrejme sa za takého pomocníka potrebuješ modliť. Pán Ježiš sa modlil celú noc, keď išiel za 12. A možno si človek, na ktorého sa niekto obráti a povie ti, poď, pomôž mi. Skús počúvať Boha. Skús sa pýtať, Pane, je to tvoj hlas? Mám ísť? Možno svetsky budeš rozmýšľať, lebo sme ľudia na tejto zemi, je to prirodzené. A možno budeš hneď rozmýšľať, o, mám čas, o, budem ma to niečo stáť, o, môžem si to dovoliť, nie je to niečo navyše. Áno, tie myšlienky sa naštartujú, napriek tomu ťa prosím, rozmýšľaj, je to Boží hlas, je to Božie povolanie pre mňa. Môžem sa stať pomocníkom tomu človeku. A tretiu charakteristiku tohto povolania, keď ťa povolá človek, ktorú som chcel povedať, do tvojho života cez Božie povolanie prídu strategické vzťahy. Hlboké priateľstvo, blízkosť, taká opora v človeku, akú by si inak nenašiel. Opora v niečom Božom, v Božej misii, opora v prenasledovaní, opora aj v súžení, spoločné bratské, alebo ja neviem, sesterské zdieľanie. Ale to, čo ti chcem povedať, keď hovorím o radosti zo služby, tak pod tou radosťou myslím aj takýto zmluvný, takýto partnerský, priateľský vzťah, ktorý by si inak neobjavil, keby si nevstúpil do Božieho povolania. A Boh ti dá strategických takýchto partnerov. A skrze ich oporu, ich prijatie, ich partnerstvo prichádza neuveriteľná radosť a potešenie. A lebo brat sa rodí na čas súženie. Priateľ miluje vždy, každý čas. Tretí príklad, akým spôsobom môžeš prežiť Božie povolanie, a je 38. kapitola knihy proroka Jeremiáša a budeme čítať o treťom mužovi, ktorý sa volal Ebed-Melech. čo v preklade znamená kráľovský služobník alebo služobník kráľa. Historici pripisujú tomuto mužovi, že bol taký služobník na nižšej pozícii, že bol evnuch, mimochodom bol černoch, bol z Etiópie. Ale zase iní historici hovoria, že zrejme mohol byť aj jedným z ministrov kráľa. Ten titul ebed totiž to nesymbolizuje len nejakú podriadenú službu. Akokoľvek. Bol to muž, ktorý prežil Božie povolanie takto. Poďme si to prečítať. Od 7. verša v 38. kapitole. Kušiec, eunuch, Ebed-Melech, ktorý bol práve v kráľovskom paláci, počul, že Jeremiáša uvrhli do cisterny, kým kráľ bol v Benjaminskej bráne. Ebed-Melech vybehol z kráľovského paláca a povedal kráľovi: Pane môj, kráľu, tí mužovia veľmi zle naložili s prorokom Jeremiášom, keď ho hodili do cisterny. Umrie tam hladom, lebo už niet chleba v meste. Vtedy kráľ rozkázal Kušícovi Ebed-Melechovi: Vezmi si odtiaľto troch chlapov a vyťahni proroka Jeremiáša z cisterny, prv ako umrie. A Ebed-Melech vzal si chlapov, vošiel do kráľovského paláca, do miestnosti pod pokladnicou, vzal si odtiaľ staré zodrané handry, spustil ich Jeremiášovi po povrázoch do cisterny a potom čítame ďalej, vyťahol Jeremiáša, zachránil mu život a pozdvihol Jeremiáša. Jeremiáš mohol ešte ďalej prorockým spôsobom slúžiť. Tretí spôsob, ako prichádza Božie povolanie do tvojho života, je, že vidíš potrebu. Vidíš potrebu. A ako keby si nepočul počuteľný Boží hlas. Ako keby tam nebol človek, ktorý by ti povedal, poď a pomôž mi, alebo urob toto a toto. Ale zrazu vidíš potrebu a ty vieš, že máš konať. A vidíme, že dosť veľa také impulzívnosti v tom bolo, v tom Ebed-Melechovom konaní. Uvidel tú potrebu, videl človeka, ktorý zomiera v cisterne, videl násilie, videl potrebu, videl zlomenosť. Niekto vidí nenarodené deti, niekto vidí potratené tie deti, niekto vidí manželstva v troskách, niekto vidí deti v ohrození, niekto vidí mladých, ktorí sú obidvoma nohami ponorení v takejto cisterne. Ale keď to vidíš, tak to pohne tvojim vnútrom. Tak to nie je len to, že hľadaš sebarealizáciu a nejaké uplatnenie v cirkvi, aby ty si mal zo seba samého dobrý pocit, že si užitočný alebo niečo podobné. Ale keď vidíš tú potrebu, tak prichádza ako keby taká Božia zlomenosť do tvojho vnútra. A pohne ťa to, je to vetrom v tvojich plachtách. A konáš, hľadaš záchranu, hľadaš pomoc. Tvoje srdce je zlomené. A dokonca dovolím si povedať, že prichádza ten rozmer Božej lásky, ktorý si myslím, že veľmi strategický. Veľmi strategický. Božia zlomenosť a Božia láska v tebe. A ty konáš. Niečo, čo nemôžeš urobiť sám. Niečo, čo zase Ebed-Melech čelil obrovskému riziku. A nasadil sa, aby vytiahol nejakého služobníka, nejakého muža z cisterny. A možno takýmto spôsobom prichádza Božie povolanie na tvoj život, vidíš tú potrebu, tvoje srdce je tým zlomené a rozmýšľaš, čo by si urobil. Aj keď nemáš veľkú moc, potrebuješ možno ísť za nejakým kráľom, potrebuješ zrejme pomoc nejakých ďalších chlapov, potrebuješ možno kampaň, potrebuješ urobiť národný týždeň manželstva, potrebuješ urobiť pochod, potrebuješ neviem čo. Akokoľvek Božie povolanie, keď príde do tvojho života, príde ten impuls a ty to urobíš. A ešte na záver radosť. Služby. A chcel by som zdôrazniť, áno, budeš sa tešiť, keď Boh ti dá úspech. Budeš vidieť ovocie zo svojej služby. Budeš vidieť ľudí, ktorí ti povedia, ty, to je super, Boh si ťa použil. Ľudia ti budú ďakovať, budú si ťa vážiť. Alebo naopak, ťa opľujú, otočia sa ti chrbtom, alebo ťa budú uhovárať, alebo neviem čo. Keď hovorím o radosti zo služby, myslím tým, že Boh zdieľa s tebou svoje srdce. A ty ho cítiš, ty ho vnímaš. Ľudia, veď aký je to poklad. Keď môžeš plakať s ním, keď ti zároveň on ukazuje svoje srdce. Radosť zo služby, myslím tým Božiu moc, ktorá je uvoľnená, keď do toho vstúpíš. Ty na to nemáš. Ty to chytíš ako hada za chvost. Ty sa bojíš. Ty si maličký, lebo Boh si povoláva malých, neurodzených, slabých a nemúdrych v očiach tohto sveta. Ale keď si ťa Boh v tomto použije, ty cítiš, ako Božia moc s tebou prúdi a to uvoľní takú radosť, hlboké uspokojenie do tvojho vnútra. A teraz pozor, teraz nemyslím tú radosť, že sa ti démoni poddávajú a vidíš zázraky, vidíš uzdravenia alebo vidíš neviem čo. Ale tú radosť v tvojom vnútri, že Božia moc tebou prechádza, že Boh si ťa používa. A to uspokojenie, keď cítiš Božiu spokojnosť. Keď si potešil otca tým, že si niekoho vytiahol z cisterny. A keď cítiš, ako je otec tým potešený. Nemyslím tvoju radosť zo služby. Je napísané v Nehemiášovi, v 8. kapitole. Radosť Hospodinova je vašou silou. Ty v službe zakúsiš, ako si urobil radosť Bohu, ako Boh sa raduje z niečoho. To je neuveriteľná sila. A tretiu vec, aj keď je ich ešte veľmi mnoho, získáš nádherných, cenných priateľov, ktorí neopustia, ktorí ti rozumejú, ktorí s tebou nesú bremeno, jarmo tej služby, s tebou bojujú. A na koho sa môžeš obrátiť? To je neuveriteľná radosť. Radosť hlbokého vzťahu. Amen.